Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da, sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Aziz bolajonlar, yodingizda bo'lsa, o'tgan ishtirishlarimizning birida sizga Yusuf haqida muqaddas kitobdan hikoya qilib bergan edim. Bugun shu hikoyamizning davomini birgalikda tinglaymiz. Ishtirishimiz so'ngida yer yuzida odamlar ko'payib borib, ular Xudoga nisbatan ko'p gunohlar qilganligi haqida aytib o'tgan edi. Mana, Xudovand ortiq bunga qarab turishni istamadi va gunohga to'lib toshgan xalqni yo'q qilish uchun yer yuziga to'fon yuborishga ahd qildi. Gunohkor odamlar ichida yakkayu yagona odam bor edi. Uning ismi Nuh edi. Xudovand uning oilasiga shafqat qilishga qaror qildi. Bu oila halok bo'lmasdan qutqarilishi uchun Xudovand Nuhga kema yasashini buyurdi. Bu kema 120 yil davomida yasaldi. Shu vaqt mobaynida Nuh odamlarga gunoh uchun yaqinlashib kelayotgan jazo to'fon haqida gapirar edi. U qurilishda unga yordam berganlarga ham, shunchaki ish qanday ketayotganiga qiziqib kelganlarga ham murojaat qilardi. Biroq odamlardan birortasi ham Nuhga ishonmadi. Odamlar Nuhni aqldan ozgan chol deb mazah qildilar. Hamda Nuh o'z oilasi va jonivorlari bilan kemaga kirayotganda esa uning ustidan kuldilar. Nuhning ketidan Xudovandning o'zi eshikni yopishi bilan osmon qora bulutlar bilan qoplandi va Xudovandning hukmi boshlandi. Farishtalar 120 yil avval vahima bilan bir-biriga yetkazayotgan sir ayon bo'ldi. G'am tashvishsiz yashayotgan odamzod nasli Tangri og'zidan o'zim yaratgan odamzodni yer yuzidan qirib tashlayman degan hukmini eshitdi. Kaltabillik bilan rohat farog'at vaqtini qo'ldan boy bergan imonsiz xalqni shunchaki jazo emas, balki yer yuzidan butunlay yo'q qilish kutmoqda edi. Axir odamzodning uzoq vaqtgacha Xudovandga nisbatan qilgan itoatsizligi hech qachon jazosiz qolmaydi. Agarda odamzod tavba qilmasa, albatta, ha, qilingan gunohlar uchun Xudovand tomonidan beriladigan jazo kuni keldi va 120 yillik rohat farog'at vaqtidan so'ng ataga 190 kun ichida butun insoniyat yo'q qilindiki, go'yoki ular hech qachon yer yuzida bo'lmagandek. Aziz bolakaylar, Xudovand har bir insonni sabr-toqat bilan tavba qilishini kutib turibdi. Agar oramizda hali Xudovanddan kechirim so'ramagan bolalar bo'lsa, hozirning o'zidayoq Xudoyim Islom Masih, meni kechir va meni yuragimga kir. Men sen bilan kelajakda jannatda birga bo'lishni istayman deb aytishi mumkin. Xudovand esa seni albatta eshitadi va kechiradi. U rahimdil. U o'zining yagona o'g'lini sen va men uchun hojga o'limga yubordi. Azizlar, bizning elektron pochtamizga maktub yo'llashingiz mumkin. Kimdir Xudovanddan kechirim so'rab ibodat qilgan bo'lsa, albatta maktubingiz orqali bizga ma'lum qiling. Manzilimiz www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.